რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. საქართველოში მსჯელობენ წუხანდელი სტიქიის შედეგად გამოწვეულ ზარალზე და ინფრასტრუქტურის აღდგენაზე. პეტრო პოროშენკოს განცხადებით შექმნილია აღმოსავლეთ უკრაინაში ბრძოლის განახლების კოლოსალური საფრთხე. ერახში საჰაერო იერიშმა გაანადგურა ისლამური სახელმწიფოს ბომბების ქარხანა. თბილისში წუხანდელი სტიქიის შედეგად გამოწვეულ ზარალსა და ინფრასტრუქტურის აღდგენის სამუშაოებზე იმშელა დღეს დედაქალაქის მთავრობამ. თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ შესაბამის სამსახურებს დაავალა დაზიანებული გზების სწრაფად აღდგენა და სანიაღვრე სისტემის გაწმენდა. საგანგებო სიტუაციების სამსახურის ინფორმაციით, გასული ღამის განმავლობაში განსაკუთრებით რთული ვითარება იყო აღმაშენებლის ხეივანში, დიდი ღომში, ნაძალადევის რაიონსა და ვაკე საბურთალოს დამაკავშირებელ მონაკვეთზე. ძლიერი წვიმის შედეგად ადიდებულმა მდინარე ვერემ მინიმუმ 5 საცხოვრებელი სახლი დატბორა. მდინარის ადიდებამ 12 ძაღლი იმსხვერპლა ბიზნესმენ თამას ელისბარაშვილის მიერ მოწყობილ ცხოველთა თავშესაფარში. ძლიერ მოწვიმამ დააზარალა დუშეთის მუნიციპალიტეტი, სადაც დაზიანებულია გზები და ელექტროგადამცემი ხაზები. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით, ამჟამად აღდგენითი სამუშაოები მიმდინარეობს. ელექტროგადამცემი ხაზების დაზიანების და ქვესადგურების დატბორვის გამო მცხეთა მთიანეთის გარდა ენერგომომარაგება შეუწყდა ქვემო ქართლის მცხოვრებთა ნაწილს. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა თამარ ბერუჩაშვილმა მადლობა გადაუხადა გაეროს წევრ 75 ქვეყანას, რომლებმაც 3 ივნისს მხარი დაუჭირეს საქართველოს მიერ წარდგენილ რეზოლუციას აფხაზეთიდან და ცხინვალის რეგიონიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა სტატუსის შესახებ. შარშან რეზოლუციას ხმა მისცა 69 სახელმწიფომ. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო აცხადებს, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში შექმნილია ფართომასშტაბიანი ბრძოლის განახლების კოლოსალური საფრთხე. პარლამენტის წინაშე ყოველწლიური გამოსვლისას პოროშენკომ თქვა, ქვეყნის არმია მზად უნდა იყოს საიმისოდ, რომ დაიცვას ქვეყანა სრულმასშტაბიანი შეჭრისგან, რუსეთთან საზღვრის მთელი მონაკვეთის გასწრივო. პოროშენკომ დასინა, რომ უკრაინაში ამჟამად 9000-ზე მეტი რუსი სამხედრო იმყოფება. კიევი და დასავლეთი რუსეთს ბრალს დებენ აღმოსავლეთ უკრაინაში პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების მხარდაჭერაში, რასაც მოსკოვი უარყოფს. პოროშენკოს განცხადებებს ერთი დღით უსწრებდა წინ მთავრობის ძალებსა და მეამბოხეებს შორის ბრძოლის ყველაზე მასშტაბური ინტენსიფიკაცია ბოლო თვეების განმავლობაში. უკრაინის პრეზიდენტის თანაშემწემ იური ბირუკოვმა 4 ივნისს ფეისბუქით გაავრცელა ცნობა, რომ ძალადობას ემსხვერპლა სუმცირე 5 სამხედრო და დაიჭრა 39 მსხვერპლის უმეტესობა მოდის ქალაქ მარინგასთან ახლოს, სადაც კიევის განცხადებით სეპარატისტებმა შეტევა წამოიწყეს მთავრობის პოზიციებზე. სეპარატისტები მთავრობის ძალებს დებენ ბრალს ბრძოლის განახლებაში და აცხადებენ, რომ არმიის მიერ გახსნილ ცეცხლს ემსხვერპლა 15 სამოქალაქო პირი და სეპარატისტი მებრძოლი. მოსკოვში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, მინსკის შეთანხმება მუდმივი საფრთხის ქვეშაა კიევის მთავრობის მოქმედებებში. ერაყის ქალაქ ჰავიჯაში განხორციელებულმა საჰაერო იერიშმა მიწასთან გაასწორა ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს ერთ-ერთი უმსხვილესი ქარხანა, რომელშიც სამანქანო ბომბებს ამზადებდნენ. ოფიციალური პირების ცნობით, დიდია მსხვერპლიდან გრევის მასშტაბი. გრევის და აფეთქების ხმა იმდენად მძლავრი იყო, რომ ის ქირქუქშიც გაისმა, ქალაქში, რომელიც 55 კილომეტრის მოშორებით მდებარეობს და რომელსაც ქურთები აკონტროლებენ. ერაყის ოფიციალური პირების თქმით, საჰაერო იერიში განახორციელა შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედმა კოალიციამ. კვლევითი ორგანიზაცია კრიზისის საერთაშორისო ჯგუფი აცხადებს, რომ ავღანეთი სულ უფრო ხშირად იყენებს IAP, მაგრამ საშიშ გასამხედროებულ დაჯგუფებებს, რომლებშიც 30,000-მდე მეომარია გაწევრიანებული და მათ ნაწილ სერიოზული დანაშაულები აქვს ჩადენილი იმ თემებში, რომლებსაც წესით უნდა იცავდნენ. ჯგუფის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშის თანახმად, მთავრობის მომხრე დაჯგუფებას, რომელსაც ავღანეთის ადგილობრივი პოლიციის სახელით იცნობენ, მოკლული ჰყავს სამოქალაქო პირები და ჩადენილი აქვს ქურდობის, გაუპატიურების, მოტაცების, ნარკოტიკების ტრაფიკინგის და ფულის გამოძალ სანაშაულები. მთავრობამ ამ ჯგუფის და სხვა ადგილობრივი გასამხედროებული დაჯგუფებების გამოყენება დაიწყო თალიბანის შეტევების მოგერიების მიზნით, რომლებიც გახშირდა მას შემდეგ, რაც მეამბოხეებმა აპრილში დაიწყეს თავიანთი ყოველწლიური საგაზაფხულო შეტევა. ჯგუფი ავღანეთის ადგილობრივი პოლიციას შედეგია შეერთებული შტატების მცდელობისა მოეხდინა ადგილობრივი თემების მობილიზაცია თალიბანის წინააღმდეგ. ანალიტიკური ცენტრის ანგარიშის თანახმად, შეერაღებული დაჯგუფებების წევრები იბრძვიან ფრონტის წინა ხაზებზე და მათი დანაკარგები 3-6-ჯერ უფრო მეტია, ვიდრე არმიისა და პოლიციის. დაჯგუფებების შენახვა წელიწადში 120 მილიონი დოლარი ჩდება. თუმცა ანგარიში ასევე ნათქვამია, რომ დაჯგუფებები სულ უფრო ხშირად არღვევენ ადგილობრივი თემების მცხოვრებთა უფლებებს და ხელისუფლებას უჭირს მათი მოთოკვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. რადიო თავისუფლება განაგზობს მაუწყებლობას.
rolling down the road. They call me to breathe, 'cause I keep rolling down the road. I ain't got me nobody, I ain't carrying me no load.
Yeah. Aquara.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Minha fé, minha esperança, morre na sombra do jardim. Minha fé, minha esperança, esvai no mar cheio para fim. Minha fé, minha esperança, na boca vou ver. Morre na curva de minha saudade, na lembrança de minha mocidade, naquele neve escura que cá chove. Minha fé, minha esperança, já morreu. Minha fé, minha esperança, morre na sombra do jardim. Minha fé, minha esperança, vem no mar cheio para fim. Minha fé, minha esperança, na boca vou ver. Minha saudade, na lembrança de minha mocidade, naquela neve escura que cá chove. Minha fé, minha esperança, já morreu. Numa sociedade, tudo gente coxa, bandido, mas for barbinho, cor, crepinca, crepta, sona e cinza na oi. Manes travessa, cata, passou, sem vos pegar, te tirei oi. Oi, a que mamita desiludi, minha fé, minha esperança, já morri. No sociedade, que tudo gente coxa, bandido, mas for barbinho, cor, crepinta, crepta, sona e cinza na oi. Manes travessa, cata, passou, sem vos pregar, te tirei oi. Oi, a que mamita desiludi, minha fé, minha esperança, já morri. Minha fé, minha esperança, morre na sombra do jardim. minha fé, minha esperança. Joelho no mar, estreitar a fim. Minha fé, minha esperança. Na boca vou ver, vou ver na curva de minha saudade. Na lembrança de minha mocidade. Naquele neve escura que cá chove. Minha fé, minha esperança, já morreu. Minha fé, minha esperança, morrer na sombra do jardim. Minha fé, minha esperança, esvair no mar, cheitar a fim. Minha fé, minha esperança, na boca vou ver, morrer na curva de minha saudade. Na lembrança de minha mocidade, naquele neve escura que cá chove. Minha fé, minha esperança, já morri. Sociedade, o gem cor che bandido mas por Barbin cor crepintam, crepta sona e cinza na oi. Manes travessa cata passou, sem vos pegar, te xereoi. Oi, a que maminta desiludi, minha fé, minha esperança, já morri. Num sociedade, o gem cor che bandido mas por Barbin cor crepinta, crepta sona e cinza na oi. Manes travessa cata passou, sem vos pegar, te xereoi. Foi a tua minta desiludi, minha fé, minha esperança, já morri.
Behind me burn. It's been a while. since we walked down that long, long aisle. We cried on a cold and frosty morn. We cried because our souls were torn. So much for tears, so much for these long and wasted years.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Baby, tight skirt, about to drive me out of my mind. Oh, baby, tight skirt,
fight to drive me out of my mind. I love me, oh baby, I just can't help myself. When I see you walking, walking down the street. When I see you walking, walking down the street. Your big leg, your tight skirt, knocks me off of my feet. Big leg, tight skirt, about to drive me out of my mind. Oh, big leg, tight skirt, about to drive me out of my mind. She rocks up and down the street. Big leg, tight skirt, about to drive me out of my mind. Oh, big leg, tight skirt, about to drive me out of my mind. Big leg, tight skirt, about to drive me out of my mind. Big leg, tight skirt, about to drive me out of my mind.
It was early in the morning, I heard the rooster crow for day. It was early in the morning, I heard the rooster crow for day.
თავისუფლება. უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ესე იგი როს და ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოს ავაშენოთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15:30 ამ თქვენსmets პროგრამას 15:00 საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდნაია უძღვები. ოკუპირებული ცხინვალის იზოლატორიდან კიდევ ერთი მოქალაქის გათავისუფლებას ელოდებიან. მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის მომავალი დისკუსიის საგნად რჩება. ამ თემებს უახლოესით 15:00 განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. დონეცკის ოლქის დასახლებულ პუნქტ მარინკასთან ინტენსიური საბრძოლო მოქმედებების შეწყვეტის შესახებ უწყება უკრაინის ხელისუფლება. მისი ინფორმაციით 3 ივნის სეპარატისტებთან შეტაკებისას 5 უკრაინელი სამხედრო დაიღუპა და 34 დაიჭრა. 14 მებრძოლის დაღუპვის ინფორმაცია გავრცელეს დონეცკელი სეპარატისტების ლიდერებმა. საბრძოლო მოქმედებების განახლების გამო მხარეებმა კვლავ ერთმანეთი დაადანაშაულეს, თუმცა ელთოს სამდამკვირვებლო მისიის მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიში ნათქვა რომ 3 ივნისამდე, ანუ აქტიური საბრძოლო მოქმედებების განახლებამდე, ცოცხალი ძალის და სამხედრო ტექნიკის ინტენსიურად გადაადგილება მხოლოდ სეპარატისტების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე შეინიშნებოდა. კონფლიქტის ესკალაციაში უკრაინელი სამხედროები დაადანაშაულა დღეს რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა. საქართველოს წინა ხელისუფლების მართველობისას მოქალაქეებისთვის უკანონოდ ჩამორთმეული ქონების დაბრუნებაზე იმსჯელა დღეს მინისტრთა კაბინეტმა. მთავრობის ხდომის დღის წესრიგში ამ საკითხის შეტანას წინ უძღოდა სამართალ წარმოების პროცესში ჩადენილი დანაშაულის გამომძიებელი ახალი დეპარტამენტის გუშინდელი განცხადება, რომ ამ ეტაპზე დასრულებულია 2010 წელს მოქალაქეთათვის ქონების იძულებით ჩამორთმების 5 ფაქტის გამოძიება, რომლის საფუძველზეც სახელმწიფო ქონებას დაუბრუნებს 4 მომჩივანს. ამ შემთხვევაში საუბარია ძვირად ღირებულ ავტომობილებზე, რომლებიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს და პროკურატურის ბალანსზე ირიცხება. დღევანდელის ხლომის დასრულების შემდეგ საქართველოს ეკონომიკის მინისტრმა ვიცეპრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ დღეს არაერთი სახელმწიფო უწყების ბალანსია ნაწილი იმ ქონებისა, რომელსაც მოქალაქეები უკანონო ჩამორთმეულად მიიჩნევენ.
ჩვენ ქონდა შეხვედრა უამრავ ადამიანთან, რომლებიც მოდიოდნენ ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროში და აცხადებდნენ ამა თუ იმ ქონებაზე, რომ ეს ქონება იყო წართმეული ან ძალი დათმობილი. ასეთ შემთხვევებში ჩვენ ამ ქონებებზე არ გაგვიკეთები აქტივობა, რომ გაგვეყიდა.
ვიცეპრემიერის გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით, სახელმწიფო მის ბალანსზე არსებულ ქონებას მოქალაქეებს გამოძიების შედეგების მიხედვით დაუბრუნებს. საქართველოს მთავარი პროკურატურის ინფორმაციით, მოქალაქეებისთვის ქონების უკანონო ჩამორთმევას ან სახელმწიფოსთვის იძულებით ჩუქებას პროკურატურის და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილი მაღალჩინოსნები ხელმძღვანელობდნენ და მათ წინააღმდეგ ამჟამად გამოძიება მიმდინარეობს. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილის ეკას ღულაძის მსგავს ადამიანს მოიაზრებს უკრაინის შინაგან საქმეთა მომავალ მინისტრად პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო. ამის შესახებ მან დღეს თავად განაცხადა უკრაინის პარლამენტში გამოცვლისას. პოროშენკოს თქმით, ამჟამად ეკას ღულაძე კიევში ამზადებს ახალ საპატრულო სამსახურს, რომელმაც ბოლო უნდა მოუღოს გზებზე ფულის აკრეფვას. უკრაინის პრეზიდენტის განცხადებითვე იწყება შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმირება, რომლის შედეგად ერთმანეთისგან გაიმიჯნება პოლიტიკური და ძალისმიერი ფუნქციები, შეიქმნება პოლიცია და ასეთი სტრუქტურის მომავალ ხელმძღვანელად სწორედ ზღულაძის მსგავს ადამიანს ხედავს. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე ეკა ზღულაძე ამჟამად უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილეა. ქალთა მიმართ გახშირებული ძალადობისადმი პროტესტის ნიშნად მრავალათასიანი დემონსტრაცია გაიმართა არგენტინის დედაქალაქ ბუენოს-აირესში. ბოლო ხანს არგენტინაში ქალების მკვლელობის რამდენიმე ფაქტი მოხდა. ერთ-ერთი მათგანი, რომელიც საბავშვო ბაღში აღმზრდელად მუშაობდა, ქმარმა ბავშვების თვალწინ მოკლა. ქალთა მიმართ ძალადობის საწინააღმდეგო მრავალათასიან დემონსტრაციას შეუერთდნენ არგენტინის პოლიტიკური პარტიების, პროფკავშირების და ეკლესიის წარმომადგენლები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსენტ პროგრამას 15:00 საქართველოს გარშემო. საქართველოს მთავრობამ დღეს მადლობა გადაუხადა გაეროს წევრ 75 ქვეყანას, რომლებმაც 3 ივნის მხარი დაუჭირეს თბილისის მიერ წარდგენილ რეზოლუციას აფხაზეთიდან და ცხინვალის რეგიონიდან იზოლებით გადაადგილებულ პირთა და ტოლგილთა სტატუსის შესახებ. შარშან ამავე რეზოლუციას ხმა მისცა 79 სახელმწიფომ. მხარდამჭერთა რაოდენობის გაზრდა ქართული დიპლომატიის წარმატებად შეაფასა დღეს ქვეყნის ხელისუფლება. საქართველოს ამ რეზოლუციას ყოველწლ წელს წარადგენს და ქართული დიპლომატიის ამოცანა უზრუნყოს მხარდამჭერი ქვეყნების შენარჩუნება და მომხრეთა რაოდენობის გაზრდა, რაც წარმატებით შესრულდა, განაცხადა საგარეო საქმეთა მინისტრმა თამარ ბერულჩეშვილმა. მისი ინფორმაციით, რეზოლუციას წელს პირველად დაუჭირეს მხარი თურქეთმა, გაიანამ, პანამამ, გვატემალამ და ტრინიდადი და ტობაგო. თამარ ბერულჩეშვილის თქმით, რუსეთის წარმომადგენლებმა ტრადიციულად სცადეს საკითხის პოლიტიზება, თუმცა ამ ფონზე მნიშვნელოვანი იყო საქართველოს მხარდამჭერი ქვეყნების, მათ შორის დიდი ბრიტანეთის და კანადის წარმომადგენელთა განცხადებები. საგარეო საქმეთა მინისტრმა მადლობა გადაუხადა საქართველოს დიპლომატიურ წარმომადგენლობებს და განსაკუთრებით გაეროში ქვეყნის მისიას. საქართველოს მიერ წარდგენილი და გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე 75 ქვეყნის მიერ მხარდაჭერილი რეზოლუცია ჰუმანიტარული ხასიათისაა და გაეროს სახელმძღვანელო პრინციპებს ეფუძნება. რეზოლუცია ხაზს უსვამს აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონებში ჰუმანიტარული საქმიანობის შეუფერხებლად განხორციელების აუცილებლობას, ტოლვილების და იძულებით გადაადგილებული პირების დაბრუნების და მათი საკუთრების უფლების დაცვის მნიშვნელობას და გმობს საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში დემოგრაფიული ვითარების ძალით შეცვლას. გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე მიღებულ რეზოლუციას მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი უწოდა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების და ტოლვილთა მინისტრმა სოზარ სუბარმა.
პირველ რიგში ეს ეხება და აღიარებს კიდევ ერთხელ დემნილთა უპირობო დაბრუნებას მათ მიერ დატოვებულ ტერიტორიებზე, საიდანაც ისინი იძულებით იქნენ გამოსახლებულები. მეორე, რეზოლუცია ავალებს გაეროს გენერალურ მდივანს ყოველწლიურად გააკეთოს მოხსენება მდგომარეობის შესახებ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და დემნილთა მდგომარეობის შესახებ.
გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე მიღებულ რეზოლუციას საღამოს პროგრამაში დაუბრუნდებით, რაც შეეხება უშუალოდ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ ვითარებას, იქ მოქალაქეთა უკანონო დაკავება გრძელდება. თემას გორიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აბციაური.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბერშუეთში თანასოფლელის 60 წლის ამირან დურგლიშვილის გათავისუფლებას მოითხოვენ. დურგლიშვილი ორი დღის წინ სოფლის მიმდებარე ტერიტორიაზე საქონელს მწყემსავდა, რადროსაც რუსეთის მესაზღვრეების მიერ მისი დაკავება მოხდა. დაკავებული ჯერ წინაგარის სამხედრო ბაზაზე, მოგვიანებით კი ცხინვალის იზოლატორში ეგრეთწოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით გადაიყვანეს. დურგლიშვილის დაკავება მისი ოჯახის წევრებს ცხინვალელმა ნათესავებმაც დაუდასტურეს. ბერშუეთელები აცხადებენ, რომ დურგლიშვილს საოკუპაციო ხაზი არ დაურღვევია და ის საქონელს სოფლის მიმდებარე ტერიტორიაზე აძოვებდა. მათი თქმით, შეიარაღებული პირები წინასწარ გააკეთებული ბილიკებით ტყის მასივიდან სოფლის მინდორში იყვნენ შესულები.
მაგას ბილიკები აქვს ჩამოსასვლელი. აქ ჩვენ რო გავდიო ის ადრე მაშინ არ იყო ეს ბილიკები. ეს რო თვითონ გააკეთეს მე ჯარისკაცებმა ბილიკები. ხუდასე გადადიან აი სოფლის კირბაზე, კირბიდან კიდე რამდენი ყავს საყვანელი. სასაფლაოზე გადადიან ხოლმე, სასაფლაოა იქ და სასაფლაოს ჩემულობენ.
ბერშუეთის საძოვრები ტყის მასივს ესაზღვრება. იქ არც ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერებია და არც მავთუხლართები. ამიტომ ამ სოფლის მცხოვრებლებმა დღემდე ვერ გაარკვიეს სადამდე შეუძლიათ გასვლა. ბერშუეთელები ამბობენ, რომ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები სოფლის სიღრმეში ხშირად შემოდიან. ამიტომ საძოვრებთან ახლოს მდებარე ნაკვეთებში ბევრი შიშის გამო ვეღარ გადის.
იმას ავტომატი უჭირამ, პულიმეტი უჭირამ, რაღაცა უჭირამ და ანუ შეგეში ინდია. ზედ დიდი არის, გვერევიან რა ქნა. ძალა იმას ხერშია.
გადამდიან ხომ ესე, აი ქილი ტყეებში იმალებიან და ეცემიან მერე. ამარავკნი გვეშინიან, მარავ თაბა.
ჩვენი იყო ხომ სულ ეს მრთები, აქ ტყეშიც დავდიოდით, ფიცსაწვილით, შეასწავლა ეხლა შეას კი არა, ისე ვეღარ გადახვალ და ზრო ხარ გადავიდეს რომ მოაბრუნო, იქ ვეღარ გადადიხარ უკვე.
ამირან დურგლიშვილის გასათავისუფლებლად უკვე ამოქმედდა ევროკავშირის სამკვირვებლო მისიის ცხელი ხაზი. ქართული სამართალდამცავები მოლაპარაკებას ოს კოლეგებთან აწარმოებენ. ცხინვალიდან მიღებული ინფორმაციით, დაკავებულის გათავისუფლება ახლო მომავალში იგეგმება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ GE.
გასაც პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. არასამთავრობო ორგანიზაციების და პოლიტიკური პარტიების ერთი ნაწილი საარჩევნო კანონმდებლობის შეცვლას მოითხოვს. შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებების ინიციატივით მათ ქვეყნის პარლამენტს უკვე მიმართეს. ამ წინადადებების წინადადებათაგან ერთი შეეხება ქვეყანაში არსებული მაჟორიტარული სისტემის გაუქმებას. ეს საკითხი აზრთა სხვადასხვაობას იწვევს არამხოლოდ სამოქალაქო სექტორის და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენელთა შორის, არამედ თავად ამომრჩევლებშიც. თემას ქუთაისიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა გაჭკაჭიშვილი.
საარჩევნო კოდექსის შეცვლისა და მაჟორიტარული სისტემის გაუქმების მომხრეთა შორისაა სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება. ორგანიზაციის ხელმძღვანელის ნინო ლომჯარიას განცხადებით, მაჟორიტარი კანდიდატისთვის საარჩევნო ბარიერი ძალიან დაბალია, რადგან მანდატს ხმების 35%-ით მოიპოვებს, მაშინ როცა ამომრჩეველთა 75%-მა შესაძლოა ხმა მის წინააღმდეგ მისცეს.
ნებისმიერი პარტია, რომელსაც უმრავლესობა ყავს, ჩვენი მაჟორიტარული სისტემის საფუძველზე მას წინასწარ აქვს თითქმის გარანტირებული, რომ ყველა მაჟორიტარულ არჩევნებს ის მოიგებს. აი ამ ხარჯზე პროპორციულობა ირღვევა, ახენჯი ფორმებით არსებობს მაჟორიტარის ინსტიტუტი. ამიტომ იმისთვის, რომ ქვეყანაში უფრო სტაბილური პოლიტიკური ვითარება იყოს, ყველა პარტიას უნდა ქონდეს გასა, რომ ის არის იმ პროცენტით წარმოდგენილი პარლამენტში, რა პროცენტის ხარდაჭერაც აქვს. ჩვენი აზრით, თუ ეს სამართლიანობის განცდა არ იქნება, მუდმივად იქნება გარე პროცესები, მუდმივად იქნება ქუჩაში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესები, ნაცვლად იმისა, რომ ყველა იყოს სათანადოდ წარმოდგენილი პარლამენტში.
ნინო ლომჯარიას განცხადებითვე არის შემთხვევები, როცა ოლქის მაჟორიტარი დეპუტატი ერევა ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობაში და ამომრჩევლის მის მიმართ არასწორი დამოკიდებულება და მოლოდინი აქვს. ამომრჩევლის არაინფორმირებულობასა და პარლამენტის მაჟორიტარი დეპუტატისადმი არასწორი მოლოდინის არსებობას ადასტურებს რადიო თავისუფლების ქუთაისელი რესპონდენტების ნაწილიც. სტუდენტი თამარ ზარნაძე მომხრია, რომ ამომრჩევლს პარლამენტში ყავდეს პირდაპირი წესით არჩეული წარმომადგენელი, თუმცა მიიჩნევს, რომ მაჟორიტარი დეპუტატები გაცილებით მეტს უნდა მუშაობდნენ.
მე როგორც მოქალაქე შემიძლია თამამად თქვა, რომ არ არის ისეთი შემთხვევა, როცა ჩვენი მაჟორიტარი გამოდის საზოგადოებას ხვდება, მე ამ პრობლემებს საზოგადოებაში არსებულ პრობლემებს აჟღერებს პარლამენტში და მე ამ პრობლემების მოგვარებაზე ასე ვთქვათ მიდის მუშაობა. მე ვფიქრობ, რომ აუცილებელი ეფექტურობა გაიზარდა სამ ინსტიტუტის.
მაჟორიტარული სისტემის მიმართ არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება აქვთ რადიო თავისუფლების მიერ ქუთაისში გამოკითხულ რესპონდენტებს.
რა შეეხება დღევანდელ პრაქტიკას, სამწუხაროდ ფუნქციას ვერ ასრულებენ ისინი.
ჩვენ არ ვიცით, როგორი არის კარგი მაჟორიტარი. თუ გადავხედავთ ისტორიას, მე ვთვლი, რომ არ უნდა იყოს და ზედმეტი არის მაჟორიტარი, იმიტომ რომ ჯობია ის თანხები, რაც ამ წუთში ხმარდება მაჟორიტარს და მის ბიუროს და მის წარმომადგენლობას აქ ქუთაისში მოხმარდეს სოციალურ პროგრამებზე, ვიდრე მაჟორიტარს. ეს არის უფრუნება უკვე ჩვენთვის.
ზოგადად ინსტიტუტი ძალიან კაია და იდეა კარგია. ჩემი სურვილი იქნება ის, რომ მეტი აქტიურობა, მეტი კომუნიკაცია, მეტი ჩართულობა და მეტი ურთიერთობა ამორჩეველთან, რეგიონის ზოგადად პოზიციის გატარება, რეგიონის საჭიროების გატარება, პრობლემების თქმა იქ სადაც საჭიროა პარლამენტში.
რესპონდენტთა ის ნაწილი, რომელიც მაჟორიტარული სისტემის მომხრეა, აუცილებლად მიიჩნევს ამ წესით პარლამენტში არჩეულ დეპუტატებთან უშუალო კომუნიკაციას და მათი ბიუროების გააქტიურებას.
მაჟორიტარული სისტემისადმი ამომრჩეველთა დამოკიდებულების შესახებ ქუთაისიდან თათა გაჭკაჭიშვილი საუბრობდა. პროგრამის ბოლოს მოკლედ ხის ხო ახალი ამბების შესახებ თბილისის მერიის შესაბამისი სამსახურები განაგრძობენ დედაქალაქში წოხანდელის სტიქიის შედეგად გამოწვეული დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენას, შესაბამის სამსახურებს გზების მოწესრიგება და სანიაღვრეს სისტემის მოწესრიგება დაავალა დღეს თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ. ცოტა ხნის წინ ის ვაკის გამგებელთან ლაშა-აბაშიძესთან ერთად იმყოფებოდა იმ მოქალაქეებთან, რომელთა საცხოვრებელი სახლები გუშინდელმა კოკისპირულმა წვიმამ სერიოზულად დააზარალა. ხუთივე ოჯახი მდინარე ვერესთან უშუალო სიახლოვეს ცხოვრობს. როგორც თბილისის მერიაში აცხადებენ, მუნიციპალიტეტმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ხუთივე ოჯახს გამგეობა უზრუნველყოფს დროებითი საცხოვრებლით, ასევე ერთჯერადი ფულადი დახმარებით და ასევე მათი საკუთარი სახლების აღდგენაში დაეხმარება. სახალხო დამცველმა უჩენა ნოაშულმა დღეს დიპლომატიური კორპუსის და არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს გააცნო ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა მდგომარეობის შესახებ საპარლამენტო ანგარიში. ოლიმპიური ცეცხლი განაგზობს საქართველოს ტერიტორიაზე მოგზაურობას. დღეს ჩირაღდან სელოდებიან ქალაქ რუსთავში. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით ოლიმპიურ ჩირაღდანს რუსთავის ცენტრალურ მოედანზე დღეს საღამოს საზეიმო კონცერტი დახვდებიან. თქვენსმენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდენაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
From VOA Learning English, welcome to This is America. I'm Steve Ember. Today, Barbara Klein and I take you on a ride through the colorful history of Route 66, a road that has been called the Main Street of America. Come along with us.
If you ever plan to motor west, travel my way, take the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66.
The idea for Route 66 started in Oklahoma. Citizens there wanted to link their state with states to the east and west. By the 1920s, federal officials wanted to connect state roads to provide a shorter, faster way across the country. So a plan was developed to connect existing state roads into one long national highway. United States Highway 66 was established on November 11, 1926. It was one of the first federal highways. It crossed eight states. It was 3,800 kilometers long. Route 66 became the most famous road in America. It passed through the center of many cities and towns. It crossed deserts, mountains, valleys, and rivers.
In the 1930s, people suffered through the Great Depression. In Oklahoma, many poor families lost their farms because of dust storms. So they traveled west to California on Route 66 in search of a better life. In 1939, John Steinbeck wrote about these families in The Grapes of Wrath.
In his book, Steinbeck wrote, 66, the long concrete path across the country, waving gently up and down on the map, over the red lands and the gray lands, twisting up into the mountains, crossing the divide and down into the bright and terrible desert, and across the desert to the mountains again, and into the rich California valleys. Steinbeck wrote, 66 is the path of a people in flight, refugees from dust and shrinking land. 66 is the mother road, the road of flight.
In 1946, the songwriter Bobby Troup and his wife drove across the country to Los Angeles. He wrote a song about traveling on Route 66. The song told people they could have fun. They could get their kicks on Route 66. In Los Angeles, Bobby Troup took the song to Nat King Cole, who recorded it with his trio. It became a huge hit.
If you ever plan to motor west, travel my way, take the highway, that's the best. I get your kicks on Route 66. It winds from Chicago to L.A. More
than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. Now you go through St. Louis, Joplin.
In the 1950s, holiday travel brought more and more families out west to explore. Route 66 represented the spirit of movement and excitement.
Goodbye, Pittsburgh. Hello. Hello, world.
In the 1960s, Americans watched a popular television series called Route 66. It was the story of two young men, Buzz and Todd, driving across the country and coming into the lives of those they meet along the way.
That music.
Oh, yeah, I'll turn it off.
No, sir. It's pretty. But I thought I was the only one hearing it. A few years, too, that means I'll be around a while longer. I'm even going to faint. Don't be frightened, son. Don't be frightened. It's all right. The Lord's calling me home. It's as good a way to go as any. The music.
The show was filmed in cities and towns across America. Yet only a few shows were filmed on the real Route 66. That didn't seem to matter because the stories captured the spirit of adventure of travel on the highways of America. In real life, people were getting fewer and fewer kicks on Route 66. By 1962, parts of the road were closed because they were in poor condition. The federal government was building bigger highways on which cars and trucks could travel at higher speeds and where they didn't have to stop at traffic lights or slow down for small towns. People started driving on these new interstate highways instead of the old Route 66. Finally, in 1985, Route 66 was officially removed from the national highway system. People have formed groups to save parts of the old 66 and many of the interesting places to eat, stay, and see along the way.
Award-winning writer Michael Wallace is an expert on the historic highway. He is the author of Route 66, The Mother Road. Michael Wallace was born in St. Louis, Missouri, right off the highway. He has lived in 7 of the 8 states along its path. His website, michaelwallace.com, has information and stories about the history of the Mother Road.
Well, it goes through St. Louis, Joplin, Missouri, Oklahoma City looks so pretty, you see. Amarillo, Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona.
Now it is our turn to take a trip on Route 66. We'll have to search for it at times because many parts of the road have new names or numbers. Some parts of the original route are included in other interstate highways. Our trip begins in the Midwest, in Chicago, Illinois. Almost 3 million people live there. Chicago is America's 3rd largest city. You can learn more about Chicago by listening to our This is America program about that city. You'll find it on our website. From Chicago, the road goes southwest through many small towns in Illinois. One of them is Springfield, the home of America's 16th president, Abraham Lincoln. Now we cross into Missouri. We drive through St. Louis, the city known as the Gateway to the West. More than 300,000 people live there. There are many natural wonders to see in Missouri. one of the most famous along Route 66, is Merrimack Caverns in Stanton.
Inside the cave, visitors see beautifully colored stalagmites and stalactites. These are mineral formations. Stalagmites rise from the floor, stalactites hang from the ceiling. Long ago, local Indian tribes used the Merrimack Caverns for shelter. A French miner named Jacques Renault discovered saltpeter in the caverns in the 1700s. The material was used to produce gunpowder. Later, the outlaw Jesse James is said to have used the caverns as a hiding place.
From Missouri, our drive takes us for a very short time through the state of Kansas. Then we enter Oklahoma. Oklahoma may well be the heart and soul of Route 66. That is because there are more kilometers of the road in Oklahoma than in any other state. In Claremore, Oklahoma, a statue honors a famous American, Will Rogers. Will Rogers was born in Claremore. He became a popular actor, radio broadcaster, and newspaper writer in the 1920s and 30s. We pass through many historic towns in Oklahoma. In Oklahoma City, we can visit the National Cowboy Hall of Fame and Western Heritage Center. And in Clinton, we can stop at the Route 66 Museum. This official museum tells the complete history of the road and its importance to America.
Now we drive through the northern part of Texas. The area is called the Texas Panhandle. We stop near the city of Amarillo to look at some unusual art that celebrates Route 66. Welcome to Cadillac Ranch. A Cadillac is a large, costly automobile. Cadillac Ranch has 10 of them half buried in the ground. A wealthy farmer and art collector named Stanley Marsh created Cadillac Ranch to honor America's roads. Continuing west, we travel through the states of New Mexico and Arizona. We pass through some of the most beautiful country in the Southwest. Petrified Forest National Park is one of the natural wonders of Arizona. Trees that are millions of years old have turned to stone in unusual shapes. North of Route 66 is a desert known for its red and yellow sand and rocks. Its name is the Painted Desert.
Well, if you ever plan to motor west, take my way, that's the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66.
We continue on our trip, driving on a winding road up and down the Black Mountains. We arrive at Oatman, Arizona. Long ago, Oatman was a rich gold mining town. Everyone left the town when the mining ended. Today, Oatman still looks like it did in the past. And now we enter California. We pass through the Mojave Desert, some mountains, and several interesting towns. The old highway gets lost among the modern road systems of Los Angeles. Finally, we arrive at the Pacific Ocean in the city of Santa Monica. There, our trip ends. We watch the tide come in and thank Route 66. For an interesting ride. Our program was written by Geraldyn Watson and Shelley Gallis. With Barbara Klein, I'm Steve Emberg, inviting you to join us next time for another This Is America from VOA Learning English. If you'd like to learn about other interesting places to visit in the United States, check the This Is America section on our VOA Learning English website.